щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами на хвилях Радіо Марія. Я ведуча Ганна Михайличенко. І поряд зі мною сестра Тетяна Богославець. Слава Ісусу Христу, сестра!
Навіки слава, Аню! І вітаю всіх радіослухачів і тих, хто нас слідкує за нами по Фейсбуку.
Так, дорогі радіослухачі, прямо зараз, як сказала сестра Тетяна, триває відеотрансляція нашого ефіру, тож можете ще не тільки чути, а й бачити нас на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І ми, як зазвичай, у цей час розпочинаємо в ефірі Радіо Марія катехизу. Ну і, власне, катехизу виголошуватиме сьогодні сестра Тетяна Богославець. Сестра є зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. І маємо сьогодні дуже цікаву тему. Нікуди нам не подітися в світі від цього. Тема катехизи є конфлікти та їх вирішення. Ось так, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас бути із нами, сестро. Передаю вам слово і буду радо слухати.
Може, я розпочну запитання до тебе, Аню? Коли ти чуєш слово «конфлікт», з чим тебе асоціюється?
Якісь голки, мабуть, неприємні голки, от там, мабуть, так би сказала.
Так, тобто уже саме слово «щось неприємне».
Щось пече, щось, да, і не дає спокою.
Чого хочеться уникнути і мати як найменше цих конфліктів, цих ситуацій в житті. І дійсно, конфлікти, вони пов'язані з неприємними почуттями, неприємними переживаннями. Коли ми є в конфлікті з особою, особливо, яка нам, може, і дорога, також почуваємо і приниження, і смуток, і якесь розчарування, багато злості. Тобто конфлікти, вони це щось про наші емоції, про емоції оці неприємні. І сьогодні, коли наші слухачі також слухали літургію, чи готувались, чи читали, може, літургію слова на сьогоднішній день, бачимо, що церква нам пропонує читання перше з книги «Буття», і там є такий конфлікт між жінками, до речі. Перш за все, між жінками, а саме дружина Авраама Сара і також рабиня Сари Агар. Ось, і якщо пам'ятаєте цю історію, що Агар народила для Авраама сина, тому що це була ідея, в принципі, Сари, але потім, коли Сара народила Ісака, то тоді почалося оце конфлікти, почалося суперництво, почалася заздрість, тому що теж старший син насміхався з молодшого, і Сара цього не могла витримати. Тобто, і вона пішла до Авраама і зроби щось, да? Зроби щось, тому що прожени геть. То нема людини, нема проблеми, нема конфлікту. Да? І найчастіше це є таке, ми, здається, в наших емоціях негативних хочемо ось таке для нас вирішення. О, якби оці людини не було, у мене б не було проблем. Якби ці, ну, десь вона зникла, то я би зажила краще, ліпше, спокійніше і так далі. Отож, саме слово «конфлікт», воно з латинської означає «зіткнення». Зіткнення, і тут може бути чого зіткнення? Зіткнення цінностей також, що в мене такі цінності, в тебе такі цінності, вони розходяться. Зіткнення ідей, зіткнення думок, інтересів. Ось, і коли відбувається це зіткнення, як результат ось ці емоції. Називаємо їх негативні, хоча емоції вони нейтральні, але просто тому, що вони неприємні, ми їх сприймаємо як щось таке негативне. Але конфлікт – це також не завжди і погано, хоча ми їх не любимо, уникаємо. Але, звісно, як ти, Аню, на початку сказала передачі, це щось таке, що ми, ну, не уникнемо, не можна життя прожити повністю від народження до смерті, не маючи жодного конфлікту. Спочатку батьки, діти конфліктують, потім підростають підлітки там, з вчителями, з однокласниками конфліктують, потім з'являється хлопця, дівчина, дівчина, хлопець, вони між собою, потім дружина, чоловік конфліктують. На, в праці начальник, бос, шеф і той, хто підпорядкований, працівник, є тут конфлікти між працівниками, і вони, власне, бачимо, що є різні конфлікти. І їх можна так поділити на певні навіть групи, що є конфлікти між особистісні, ось які я назвала, так, що між однією особою і іншою, а є також, наприклад, групові, так, що якийсь колектив проти якогось групові, наприклад, на базі і релігійному, і політичному, і між країнами конфлікти. Ось, і може бути також внутрішній конфлікт. Внутрішній, тобто мій, особистий. Коли в мене мої потреби йдуть в конфлікті з моїми цінностями. Що, наприклад, я попадаю там в компанію людей, ну, невіруючих. От перед нашою передачею була чудова також катехиза з Дмитром, який також говорив, що в нього раніше було оточення невіруючих людей. І от людина, яка не має такого також стержня, але має потребу прийняття приналежності до групи і хоче належати, так? Але група, якщо, наприклад, ну, невіруюча, має інші цінності, там, хоче випити, покурити і так далі. І я, але в мене цінності, власне, може бути і здорове життя, християнські цінності, не входити в залежності, але для того, щоб в мене потреба ця більша переважає, що я хочу, щоб мене так любили, я починаю, наприклад, також пити з ними, чи курити, чи входити в якусь таку деструктивну поведінку, щоб задовольнити потребу, яка є в глибині, потребу приналежності, потребу любові. Ось, і тоді мої потреби входять в конфлікт з моїми цінностями. Тобто мені цінне те, а роблю щось інше.
І, сестра, так, перепрошую, і є в цьому таке бажання, виходить, подобатися людям, а не подобатися Богу.
Так, так. Тобто, ну, звісно, коли людина віруюча, і віруюча не, скажімо, на словах просто, але дійсно глибоко хоче жити Євангелієм, то дійсно Слово Боже говорить, що намагайтеся подобатися більше Богу, не людям. Але в щоденній практиці, на жаль, виходить інакше. І це не можемо зараз там засуджувати, що о, так роблять. Це роблю я. Ну, говорю за себе, так? Також це роблять мої ближні, які спостерігаю. Але також, коли я це помічаю, з цим борюся. Тому що ці потреби можуть бути дуже глибоко затаєні мені, дуже глибоко закорінені, що я навіть не свідома, чому я це роблю. І про це говорив святий Павло, коли послання до Римлян згадував, що я хочу робити добро, яке мені подобається, зрештою, так? Тобто це моя цінність. Але я роблю зло, яке мені накидається. І тобто я не роблю те, що я хочу. Ось, а чомусь я йду за цією потребою. Отож, дуже часто ми несвідомі, що там за потреба, яка оцій любові, не вміємо признатися до неї, або десь в якесь зранення. І йду протиріччя своїми цінностями. Ось, і це я ці внутрішні конфлікти. Ну, ми про них не будемо сьогодні більше про внутрішні, але більше про міжособистісні. Тому що вони, в принципі, пов'язані. Коли не розв'язані мої якісь внутрішні конфлікти, труднощі, я їх переношу на ближнього, який є поруч мене, на особу, якою я живу, в спільноті, в родині і так далі. І мистецтво конфлікту – це не так, щоб його уникнути, тобто якнайменше конфліктів, і щоб їх не було, але як їх розв'язати. Ну і тут ми учимося ціле життя. Ціле життя, тому що ми можемо почути багато теорії, гарної, мудрої, а коли приходить якась конкретна ситуація, емоції накривають, і ми не можемо раціонально бачити. От мені сьогодні, наприклад, також щось про те, що емоції накривають, і я не можу раціонально бачити, є оця ситуація Агар, яка, пам'ятаємося цю ситуацію, вона йде в пустелю, в неї закінчується вода, вона в розпачі, вона починає плакати, поклала дитину десь далеко, бо каже, я не можу дивитися, як вона буде помирати. І, власне, плакала в голос. Тобто, уявіть, жінку в розпачі плаче, повна емоцій, її накрили, в неї вода закінчилась, і після цього, як Господь до неї промовив, і пише, Біблія пише, що тоді відкрив Бог її очі, і вона побачила криницю з водою. Напевно, та криниця з водою була, тобто Бог чудо не створив, що о, там, хопа, і криниця, вона там була. Але в своїх емоціях Агар не була в стані побачити її. Вона була так зациклена на своєму горі, на тому, що її скривджено, що вона в цьому з цього конфлікту вийшла в програші, то вона не могла побачити більше, ширше. Для неї це вже був кінець. А це не кінець. То конфлікт може нам показати нові дороги і показати, що ми так насправді сидимо біля джерела, а не в стані його побачити. І отож, не уникати конфліктів, але як їх розв'язувати? Як їх шукати стратегії, щоб з цього конфлікту вийти? І найкраще, звичайно, розв'язання – це коли ми виходимо з конфлікту обоє з виграшом. Нам хочеться дуже часто, мені також дуже часто хочеться, щоб я вийшла з конфлікту переможницею. Так, я доказала. Моя рація була правильна, ти не правий чи не права, я тобі це покажу, аргументую логічно і так далі. Ось, і тоді на хвилин 10, півгодини я ликую, але ж потім немає відносин. Все-таки, да? Тому що я вийшла така в виграші, я терла носа, поставила на місце цю людину. І коли там немає любові, і тільки йдеться про мій егоїзм, щоб мене забезпечити, що от я права, о, і доказати, що ви весь світу, що ви не праві, це також мені не принесе до кінця щастя. Ну, на деякий час так, буде приємно, що от я в цій боротьбі виграла. Але ж далі, як далі будувати відносини? І тому добре вирішення – це коли обидві сторони є в виграші. І деструктивні стратегії конфліктів, вони існують, і ми їх найчастіше от ними користуємося. Які це є? Це є ось, власне, оце, наприклад, це перший приклад, який я навела, суперництво, боротьба. Тобто, що перемагаю я, інший програє. І тут все, немає іншого варіанту. От, мені треба все. Я навіть буду страждати, але я маю перемогти. Має бути нам по-моєму. Друга стратегія – це пристосування. Це коли я приймаю пасивну позицію. Тобто я програю, виграє інших. Я ігнорую власні бажання, ну хай буде по-твоєму. Добре, так, пристосуюся. Але всередині киплю. Це також деструктивне. Тобто, знову ж таки, це про цю компанію. Вони йдуть на фільм, запланували, який мені не подобається, він мені не подобається просто, але я йду... Ну, всі ж йдуть, я піду, але не отримую такого задоволення. Ну, просто десь там в мене є в глибині потреба прийняття приналежності до групи, але так насправді щось роблю, пристосовуюсь просто до ситуації вже. Ну, і уникання. Тобто, ні по-твоєму, ні по-моєму. Або часом міняю тему розмови, бо втікаю. Зараз, тому що ми користуємося найчастіше в спілкуванні соціальними медіями, я просто не відповідаю на повідомлення, я просто блокую. Тому що якби в живому спілкуванні, ну так відразу людина не втече. Хтось може нас доганяти, ей, чекай, ми ще не домовили, не договорили. А коли ми розмовляємо по телефону чи переписуємося, просто я можу виключити телефон, не продовжую, тобто уникаю конфлікту. Я не хочу. Дійсно, коли я бачу, що я можу не мати ресурсу просто зараз сваритися і бачу, що мені важко, тоді можна, наприклад, сказати, що давай поговоримо про це пізніше. Мені треба продумати, тому що я знаю, що мені емоції киплять. Бо Тут зустрілися два егоїсти, і кожен хоче доказати свою рацію. І тому, якщо все-таки трохи десь там мудрість, якась раціональна думка прийде, що слухайте, зараз не час, ми не вирішимо конструктивно цей конфлікт. Я не втікаю, але не зараз. Да? Мені треба пройтися, десь трохи провітритися, щоб трохи емоції мої заспокоїлися. І я почав думати, так, що далі, як далі? Якщо мені залежить на цих відносинах, я хочу продовжувати спілкуватися з цією людиною. І тоді приходять, власне, такі вже більш конструктивні стратегії. Це коли шукаємо якийсь компроміс. Тобто для тебе, для мене щось, так? Але найкращим це є співпраця. Ну, для співпраці потрібно бажання обох сторін. Це найкраще вирішення конфліктів, тобто кооперація. Ну і давайте, може, на такому конкретному прикладі ось ці стратегії розглянемо. Чоловік-дружина, наприклад, навіть молоде подружжя, ось, і вони хочуть, приходять свята, там Різдво чи Пасха. Ну і чоловік каже, їдемо на Пасху до моїх батьків. А жінка, а може до моїх? Вони теж чекають. А чоловік, ні, я сказав, до моїх. Бацну по столу, о, 1-0, він виграв. Да? Тобто боротьба мусить бути по-моє. Коли є пристосування, то, власне, знову ж така ця ситуація, ну, жінка каже, ну, добре, до твоїх, хай так буде, що ж поробиш, так? О, і сидить там дуже кисла на цьому, на цій пасі, на цьому святкуванні, зовсім нещаслива, так? Або, ага, ну то якщо ні до твоїх, ні до моїх, то нікуди не їдемо. Сидимо вдома. 0-0. Да? Ніхто не отримав. Щоб ні по твоєму, ні по моєму. Або ж компроміс. Слухай, я теж не погоджуюся, я не погоджуюся. Ну то добре, ти їдь до своїх, я їду до своїх. І тут, звісно, ми жертвуємо чимось, що не буде ціла родина поруч, так? Але в компромісі завжди якась сторона має від чогось відмовитися, щоб щось отримати. Рахунок однаковий, але потреби, може, півпотреби було задоволено мої, півпотреби твої. Співробітництво, коли ми домовляємося. Слухай, давай так, давай ми перший день свят поїдемо до твоїх, а тоді на другий день свят ми поїдемо до моїх батьків, бо вони теж чекають і вони чекають, так? Або ж на ці свята ми святкуємо з моєю родиною, а от на Різдво ми тоді всі святкуємо з родиною дружини. Тобто співпраця – це коли ми і тоді бачимо задоволені, ситуація виграш-виграш, так? То один-один, є порівну. Ось. І ці стратегії – вони, власне, ці конструктивні, вони допомагають зберігати відносини. Тому що дійсно завжди таке питання стоїть, я хочу мати рацію, тобто хочу бути права, чи хочу бути, мати відносини. Для мене це дуже таке особисто правило, ну, одне з номер один, скажімо, коли, тому що, ну, я не скажу, що я не маю конфліктів, маю, і також з особами, які мені так насправді дуже дорогі. Але після кожного конфлікту, власне, я потім задумуюся, чи воно того було варто, а що так насправді, що тут про мене було, де тут мої потреби не заспокоєні, що я очікую від цієї людини. І часто бачу, що, наприклад, є таке бажання змінити іншу людину. В конфлікті я хочу змінити тебе, зміни свою поведінку, щоб мені було комфортно. Тобто тут до кінця не є про любов, а це про мій комфорт. Змінися заради мене, да? Змінися для мене. І я не міняюся, так? Але ти маєш змінитися. І це, скажімо, боротьба з вітряками. Коли мені так важко змінити себе, свою поведінку, як я можу вимагати цього від іншої особи? Змінися. І такими, їх називають вершники апокаліпсу. Один психолог, зараз скажу, підглянув шпаргалочку, його ім'я Джон Готман. Він, власне, таких називає чотири вершники апокаліпсу, тобто ті моменти, де подружжі, вони просто приводять до такого розриву стосунків, до того, що важко налагоджувати ці стосунки. Отож, перше, це критика. Коли не якесь звернення уваги до дій партнера, там, чоловіка чи дружини, але напад на його особистість. Ти ніколи не слухаєш мене. Ти завжди там робиш так, мені на зло. Тобто оці такі узагальнення, коли ми вживаємо, ти ніколи, ти завжди був такий. І а ще сильніше болить, коли ми в конфліктах починаємо згадувати, коли вже не працює оце, зараз на цьому рівні, ти ніколи, я ніколи. Починаємо доторкати таких конфліктних моментів з родини, з історії родини. Ти така, як твоя мати. Ти далеко від батька свого не відійшов. Твій батько був такий, і ти так. І починає зачіпати, тобто, вже я бачу, що тут ми такі граємо теніс, перекидаємо м'ячик один за одним, не працює, починаємо доторкати те, що для нас є цінне, нашої родини, наших батьків, і згадувати там, а твоя мама така була, а твій тато, чи твоя мама. Ось, і це ще більше рани. І це ні до чого не приведе. Тобто, ось такі критики, вона, коли кажуть, що ти ніколи не слухаєш мене. І дійсно, для жінки, і тут увага, чоловіки, для жінки дуже важливо просто її вислухати. Я знаю, що це важко. Я знаю, що жінка може такою, як, не хочу сказати, як Радіо Марія, але як якесь радіо тра-та-та-та-та-та-та-та-та накручувати. Але це наш спосіб. На жаль чи на добре, ну, якісь певні є наслідки також первородного гріха. Кожен з нас має свої слабкості. Але для дружини, для жінки важливо, що її вислухали. Чоловіки, можливо, думають, що це вони вислухали, і вони мають це налагодити. Тому що чоловік по своїй природі, йому треба що? Налагодити, вирішити, сфіксувати, да, такими бути фіксіками, зробити. І тут дружина наговорила купу проблем, і це їх може лякати, що це я все маю зробити. А так, насправді, жінка, може там є щось таке, що треба зробити, да, але більшість вона хоче, вислухай мене. Є такий відеоролик, можливо, слухачі можуть після нашої передачі подивитися, «Справа не в вістку», де там говорить така подружня пара, і дружина щось хоче пояснити, а в неї так, така гвіздок в неї стирчить в лобі, і вона каже, ой, я не можу виспатися, я не можу, мене щось от болить. А він дивиться на неї, каже, то тебе гвіздок в лобі, давай його витягну. Вона, ні, справа не в гвіздку, ти мене ніколи не слухаєш, ти відразу хочеш мене направляти. Той, окей, сваряться вони, після чого вона каже, просто мене висла. Він, добре. І він каже, мене, знаєш, це болить, це гвіздок. А чоловік каже, мабуть, тобі з цим важко. О, проявив тут трохи емпатії. І дружина, так, мені з цим важко. Дякую, що ти мене зрозумів. Тобто, їй не треба було цього гвіздка витягати. От він проявив емпатію трохи. І вона, любе, і все, іде там цьом. Але при цьому поцілунку вони знов цим гвіздком ударяються. І він каже, але ж цей гвіздок. Вона, не починай. Це так я переказала, але подивіться, дуже гарно показує. І цим гвіздком може бути будь-що. Тобто, це образно. Є гвіздок. І чоловік дивиться на проблему. Він її бачить. Тобто, мислення є таке більш раціональне, більш логічне. Тобто, є проблема, вирішуємо проблему. А жінка, вона ходить навколо цієї проблеми. І чудово, коли вона сама дійде до цього, так? Але для неї треба оці вуха емпатичні, які її вислухають і поспівчувають, що тобі з цим важко, так? Вона, так. Ось, я зустріла зрозуміння, да? А потім я сама цей гвіздок витягну. Я дійду до того, може це довше. Ось, і звісно, жінці треба також прислухатись до чоловіка, бо ми своїх емоцій часто не помічаємо проблему, але її навколо неї ходимо, крутимося. Чоловіки бачать більш раціональніше, більш якось так бачить, що слухай, оце є проблема. Але знову ж таки, допомогти і привести дружину до цього, щоб вона це побачила, а не відразу направляти. Тобто жінці треба, щоб її вислухали. Кожному з нас емпатичне слухання активне, воно дуже, ми цього потребуємо. А ми, жінки, дуже потребуємо, ось, щоб нас слухали. Ну, тому, чоловіки, послухайте своїх дружин. Навіть не мусите нічого говорити, просто помахайте так головою емпатично і скажіть, ну, тобі це, мабуть, нелегко. Ну, я тебе... Ну, обніміть її, не знаю. І не треба... Вона сама вирішить свої проблеми, так? Ось. А жінки теж не критикувати, тому що, ну, для чоловіка будь-яка критика – це є удар в таку в їхню чоловічу гідність. Тому що чоловік, він як хоче бути таким захисником, воїном. І зараз говорити, наприклад, виявляти зневагу, критику, ти навіть ні на що не здатний, так? Ти, от, власне, такий, як твій батько, ти пасивний, ти невідповідальний. Тобто оце, да, це дуже болить чоловіку сказати, ти невідповідальний. Так? Це просто вже б'є по всіх. І потім, тобто замість цього, чи невідповідальний, власне, працювати над взаємною повагою. А що? Так, не узагальнювати, ти невідповідальний. Тобто, в цій ситуації, можливо, повівся так, тому що і я не завжди відповідально поводжуся. Але дивитись на повну картину, були моменти, і є моменти, яких ти відповідальний. Ось, ну, таке блокування також, да, коли починаємо один одного ігнорувати, уникати, мовчати. Хоча сьогодні зранку почула такий жарт, що дружина каже, що посварилася з чоловіком і цілий тиждень не розмовляла. А потім подумала, ні, я йому таке щастя. Не заслужив ти такого щастя, да? Не буду тобою говорити. Так? Ось, але, ну, часами те, що ми говоримо, сваримось, є ліпше, ніж ми таке мовчанкою, караємо один одного мовчанкою, не буду з тобою розмовляти. І це подружжі, це між друзями, це на роботі, да, отака, я тебе буду ігнорувати, я тебе буду... Тобто це тільки поглиблює конфлікт, це зовсім не вирішує. Ось це блокування, або ж приймати відразу оборонну позицію. Що, так, хочеться, ну, якусь певну ситуацію вирішити, вона конфліктна, але коли з людини звертаєш увагу, вона відразу, знаєте, як такий кіхтики висуваються, і цей шерсть стає дибки, і відразу оборонну позицію. Тобто найкращий захист – це напад, так? Ось, що це не я, це ти все псуєш, так? Тобто відразу перекидання – це твоя провина. Тому що я така, це ти винний. Тому що я такий, це ти винна, це ти мене довела. І тут я знову ж таки відповідальність перекидаю за мої емоції, за мої почуття, за мої проблеми на іншу особу. Так, частинно, можливо, ця особа, вона мені це спровокувала. Але за мої емоції вже відповідаю я. За те, що відбувається, що відбувається в мені, це я маю сісти з цими емоціями, як та Агар, виплакатися, але також почути потім голос Божий і побачити цю криницю, що цей конфлікт може бути джерелом того, що коли ми вийдемо конструктивно з цього конфлікту, це може зміцнити наші відносини. Але тут важливий діалог і добра воля, що для мене важливі відносини. Звісно, якщо не важливі, я не буду старатися, не буду інвестувати.
Сестра, і от ви згадуєте зараз Сару, Агар, теж я думаю про те, що в цій ситуації насправді зазирнути та на початок, як Сара сама попросила та служницю народити та дитину, а потім каже, зроби з цим щось і, ну, до свого чоловіка, і починає та бути незадоволеною, і як часто, та от я думаю про те, що насправді ця конструктивність і дає можливість побачити цей корінь цього конфлікту і так повернути та погляд на початок, хто є, з чого почалося, бо так можна в такі кущі зайти.
Так, Аню, ти дуже гарно зауважила, власне, це, що це була насправді ідея Сари. І вона про це не згадувала. І подивіться, що вона, тому що в тій культурі, якщо рабиня народжує, а при цьому Сара, вона якби приймає цю дитину і кладе на своє лоно, то це вважається по, ну, юридично, це її дитина, хоч народжена від рабині. Але що Сара говорить? Тобто, якби з контексту, з цього уривочку, можна зрозуміти, що Сара так до кінця ніколи не прийняла цю дитину як свою. Що вона говорить? Прожени геть оцю рабиню та її сина. А це ж юридично мав бути її син. Тобто вона мала таку ідею, що Аврааме, давай, що тут, щоб як дитину народити. Ну, тобто послухав Авраам, і тут зараз можуть багато чоловіків зрадіти, сказати, так не слухати треба жінку в кінці-кінці, тобто не слухати жінку. О, бо Єва порадила щось не то Адаму, і Аврааму порадила Сара не те. І тут, власне, коли хто має бути на першому місці також подружжі? Ох. Знову ж таки, не дружина для чоловіка, і не чоловік для дружини, але Бог. Тобто, якби починається, тобто оця дилема така постійна, о, жінку не треба слухати, бо що не жінка не порадить, то не то, да. Чому Авраам, якби він почув першу заповідь Бога? Він поставив голос жінку на перше місце, ніж Бога. Коли ми ставимо іншу особу на перше місце, ніж Бог, нас тоді викликають конфлікти. А потім, бачите, він послухав жінку, а потім її звинувачив. Це вона мені, жінка, яку ти мені дав, Боже, вона винувата. Ось, і тут також Авраам послухав Сару, хоча мав би слухати Бога, який сказав, буде обітниця. То він теж не дочекався. Тобто, певно, що жінки мають багато ідей. Теж вони, бувають такі, хочуть вирішити, тому що жінки, вони також більш тривожніші, так? Ось цей наслідок також первородного гріха, що жінка після первородного гріха хоче все проконтролювати, тримати цього, бо провірити, да? Бо змій сказав, от це я, ну, не яблуко, ну, плід цей з дерева пізнання добра і зла, як ви з'їсте, то будете як боги. Ось, Єва що? А, треба провірити, так? От ми, жінки, хочемо все провірити, проконтролювати, і це є наша слабкість також. Ось, але чоловіка слабкість після первородного гріха – це, якщо впадати в пасивність. Тобто, окей, вислухати жінку, але також зважити і це, що жінка говорить, і також зі Словом Божим, так? Тому що не дочекався він цієї обітниці, ну, то послухав Сару, є ця дитина, і потім пішло все не так. Але Господь і тут не залишає, так як Адама Єву не залишив, так не залишає Авраама, Сару. І дивіться, каже, Бог каже Аврааму, в усьому, що тобі скаже Сара, послухай її голосу. І тут щось інше, да? Тобто Бог уже якби каже, добре, Авраам, слухай Сару, так? Але побачиш, що я, якщо будеш мені далі довіряти, я зроблю це на добро все одно. І Бог попіклувався про Агару, попіклувався і про Авраама, і про Сару, і про Ісаака. Ось, і Бог нікого не залишає. І в конфлікті Бог є завжди по стороні обох сторін, які конфліктують.
А Авраам, виходить, не увійшов у конфлікт. Так?
Власне, він
дозволив в довірі Богу, ну, він послухав та й дозволив статися та усьому, але от зараз думаю, чи був тут конфлікт зі сторони Авраама?
Напевно, у нього було, дивіться, написано, вельми прикро було Авраамові те слово, так, те, що Сара йому сказала. Якби він мав поступити, ну, не мені це судити, да, що би він мав би зробити, яке було б краще розв'язання. Але теж він був розірваний між двома жінками, так, між двома вогнями, і ця мати його сина, і ця мати його сина, і як поступити. І це, власне, цей внутрішній конфлікт, тому що він розуміє, що і він пішов за цією ідеєю, ось, і в кінці-кінці, напевно, але що Авраам робить добре, він іде і молиться, да? Тому що він такі ситуації
та, він є в діалозі з Богом, так, тому Бог до нього та й промовляє.
Так, тому це також для нас підказка, щоб не так, як Адам, після того, що сталося, ховатися, тікати від конфлікту, тобто, що сталося, і перекидати вину, але взяти відповідальність, тому що конфлікти стаються, але дивлюся, де є моя відповідальність. Не брати на себе також 100%, що о, я винний всьому, або звинувачувати 100% іншу сторону. Але в конфлікті брали участь двоє осіб, та? Тобто де була частина моєї відповідальності. Це може бути десь більше процентом, десь менша, звісно. Але де і я не змовчала, де і я щось сказала, що цю людину спровокувало. Ось, але де і та людина теж не порадила собі і мене скривдила безпідставно якимсь чином, або ж не порадила своїми емоціями. Отож, конфлікти, уникання нічого не допоможе, тому що також придавлюючи це все, воно все одно відобразиться або на нашому здоров'ї, або на якісь безсонні, або якісь хвороби. Ми відчуємо це навіть в своєму тілі. І, думаю, з наших слухачів, вам дуже знайоме це відчуття, коли ви от посваритесь в якомусь конфлікті. Як це неприємно, як ви не можете зосередитися на тому, що робите, виносите з собою цю людину в голові, і така злісна, і хочеться в цих емоціях розірвати стосунки. Все, хватить, вистачить з мене, да? Звісно, дивитися, чи це не токсичні стосунки, чи ця людина, наприклад, ну, майже постійно, часто мене принижує, чи це такий, ну, вже таке ми проходили, пройдемо, віримо, що і далі пройдемо, і з такою довірою, що, що можна це розв'язати, якщо я маю добру волю, якщо трошки охолону, і добре, це не кінець світу, для мене насправді важливіші ці відносини, ця людина також багато добра для мене зробила, так, мені, тому мені ще це більше боляче, ось ця ситуація, але чи можу йти далі? Да, чи можемо будувати якось так далі. Не жити тільки в претензіях, вимаганнях. Ось, не пробувати міняти ту іншу людину. Це тільки в стані зробити Господь Бог. І, на жаль...
Я колись, сестра, почула фільм, я такий, про святу Риту з Кашії. І там, коли мама Рити помирає, вона їй каже, вона просить вибачити за те, що недостатньо любові, каже, я тобі дала, доню. І вона їй каже таку, як настанову, що намагаюся у світі цьому в першу чергу не шукати порозуміння, але зрозуміти іншого. Не шукати порозуміння
щоб
себе,
так.
Але намагатись зрозуміти, чому інший так. Можливо, не вистачає любові і спробувати віддати ту любов. Увійти, власне, в такі відносини.
Так, це також така стандартна фраза. «Ти мене не розумієш». Це «ти мене не розумієш», так? І це правда, ми не можемо до кінця один одного зрозуміти. Ось, але принаймні я пробую. Я пробую тебе почути, вислухати твій біль. Ось, і пробувати не лише що очікувати, що мене хтось має зрозуміти, але намагатися, що та інша особа відчуває, переживає.
Дякую, сестро, дякую вам за те, що даєте нам можливість зростати в Бозі, власне, живучи в цьому світі, де не уникнемо ми тих труднощів, переживання. Сьогодні в ефірі катехизу у нас виголошувала сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа, і ми маємо завершувати нашу катехизу. Тема катехизи була бачила конфлікти та їх вирішення. Сестро, я дякую Богу за вас, за ту науку, яку ми сьогодні могли почути.
Навзаєм щиро дякую, і мир, і добро всім, і для кожного.
Амінь.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.